नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. दाबोळी विमानतळ सरकार बंद करचे ना तो आसो तसोच कार्यरत उरतलो अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. बांदकाम कमकुवत जाल्ल्यो 110 सरकारी इमारती सरकार मरून उडयतले ह्या इमारतींनी वचपाक सध्या बंदी आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. राजभास कायदो 1987 कार्यवाये खातीर सरकारान 6 अधिसुचोवण्यो जारी केल्यात. कळणे न्हंयचेर फुकेरी धरण बांदपाचो महाराष्ट्राचो प्रस्ताव आसा त्या धरणाक लागून गोंयच्या उदकाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें उदकापुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी स्पश्ट केलां. आनी कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन चवथी परबे निमतान राज्य पावण्यावेली माठोळी आनी देखावो सर्त जाहीर केल्या. आता पुराय खबरो. दाबोळी विमानतळ सरकार बंद करचे ना तो आता आसो तसोच कार्यरत उरतलो. दाबोळी विमानतळावेली लँडींग आनी पार्कींग फी मोपा विमानतळा परस चड आसा, हे शुल्क कमी करचे अशी विनंती केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्रालयाकडेन करतले. तशेंच ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लानचो अभ्यास संबंधित मंत्रालयाक करपाक सांगता अशें उतर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिले. दाबोळी विमानतळाचेर येवपी विमानां मोपा विमानतळाचेर वळयल्यांत, हाका लागून मोपा विमानतळ बंद पडटलो काय कितें असो मुद्दो लक्षवेधी सुचने वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी उपस्थित केल्लो. ताका जाप दितना मुखेलमंत्री उलयताले. बांदकाम कमकुवत जाल्ल्यो 110 सरकारी इमारती सरकार मोडून उडयतले ह्या इमारतींनी वचपाक सध्या बंदी आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिल्या. तशेंच अश्यो आनीक कांय असुरक्षीत आशिल्ल्यो इमारती थंयच्या भाडेकरू मनशांक रिते करपाक सांगून त्यो इमारती लेगीत मोडटले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. सध्या 105 सरकारी इमारतींचे नुतनीकरणाचे काम सुरू केला जाल्यार आनीक 246 इमारतींक नुतनीकरणाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. 31 मार्च 2025 मेरेन गोंयच्यो हॅरिटेज म्हत्व आशिल्ल्यो इमारतींची दुरुस्ती सरकार करतले. ह्या सगळ्या कामाखातीर 600 कोटी रुपयांची अर्थीक तरतूद केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना दिली. राजभास कायदो 1987 कार्यवाये खातीर सरकारान 6 अधिसुचोवण्यो जारी केल्यात. आमदार विरेश बोरकार हांच्या प्रस्नाक राजभास खात्याचे मंत्री तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. राजभास कायद्याप्रमाण देवनागरी लिपीतली कोंकणी भास ही गोंयची राजभास आसा. कोंकणीच्या वापराखातीर जश्यो 6 अधिसुचोवण्यो जारी जाल्यात तश्यो 6 अधिसुचोवण्यो मराठीच्या वापराखातीर जारी जाल्यात. कोंकणी सयत मराठीचो वापर सुद्धा करपाची मेकळीक राजभास कायद्यात आसा. हाका लागून मराठीच्या वापराखातीर लेगीत 6 अधिसुचोवण्यो जारी जाल्यात. कार्यावळीच्यो सगळ्यो पत्रिका कोंकणी मराठी हिंदी आनी इंग्लीश भाषेतल्यान जारी जाता. खंयच्या खात्याकडल्यान प्रस्ताव आयलो जाल्यार कागदपत्रांचो कोंकणीतल्यान अणकार करपाची व्यवस्था राजभास संचालनालय करता. संकेतथळाचो मजकूर लेगीत कोंकणीतल्यान तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. कोंकणी खातीर कार्य करपी संस्थांक सरकार दर वर्सा अनुदान दिता. कोंकणी अकादमी, दालगाल कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाषा मंडळ आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ह्या संस्थांक सरकार अनुदान दिता. राजभास खात्यान भाषा संशोधन फांटो सुरू जाला. ह्या फांट्यावरवी गांवांची नावां कोंकणीतल्यान करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. कोंकणी भाषेतल्यान अभ्यासक्रमाची पुस्तकां तयार जावची म्हण केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था मैसूर हांचे कडेन गोंय सरकारान कबलात केल्या. विज्ञान तंत्रगिन्यान परिभाषा आयोग नवी दिल्ली आनी राजभास संचालनालय हांचे कडल्यान कोंकणीतल्यान तांत्रिक शब्दकोश तयार करपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी सभाघराक दिली. कळणे न्हंयचेर फुकेरी धरण बांदपाचो महाराष्ट्राचो प्रस्ताव आसा. गोंय सरकाराक हाची पुराय कल्पना आसा. ह्या धरणाक लागून गोंयच्या उदकाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें उदकापुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी लेखी दापेत स्पश्ट केलां. आमदार जीत आरोलकार हांच्या लेखी प्रस्नाक मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ही जाप दिल्या. कळणे न्हंयचे पात्र महाराष्ट्रासयत पेडणे म्हालांत आसा. गिमांत हे न्हंयचे उदक पुराय तरेन सुकता. फुकेरींत पियोवपाच्या उदका खातीर ल्हान धरण उभारपाचो महाराष्ट्राचो प्रस्ताव आसा. ह्या धरणाक लागून उदक दुसऱ्या पात्रांत घुंवडावपाचोय प्रस्ताव ना. धरण प्रकल्पाविशी गोंय सरकारान महाराष्ट्राकडेन माहिती मागल्या अशें उदकापुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हळां. धारगळे 2 खांब रस्त्यावेल्या जंक्शनाचेर अपघात जावपाचे प्रमाण वाडलां. ताका लागून सरकारान थंय फ्लायओव्हर बांदून दिवचो अशी मागणी आमदार जीत आरोलकार हांणी सभाघरांत केली. तांच्या मागणेक जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी 46 कोटी रुपया खर्च करून 2 खांब जंक्शना कडल्यान फ्लायओव्हर सरकार बांदून दितले अशे उतर दिला. फाटले खेपे लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्ल्यान फ्लायओव्हर बांदपाचे काम सरकारान फाटी घेतिल्ले अशी माहिती तांणी हे वेळार सभाघराक दिली. नोव्हेंबर म्हयन्यात वाळवंटी न्हंयतल्या गाळाची पळोवणी करता जाल्यार हो गाळ जानेवारी म्हयन्या मेरेन काडून दिता अशें उतर उदकास्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिला. वाळवंटी न्हंय सयत म्हादय न्हंयत आशिल्लो गाळ काडपाचे काम लेगीत ह्याच वेळार करता अशें तांणी म्हळां. आमदार पेमेन शेट हांणी वाळवंटी न्हंयतलो गाळ काडपा संबंदी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्री शिरोडकार उलयताले. सरकार गाळ काडूंक शकता मात उदकास्रोत बुरश्यो करप्यांनी तो निवळ दवरपाक तितलेच सहकार्य करचे असोय उलो मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी हे वेळार मारलो. हे आदी 3 कोटी रुपया खर्च करून वाळवंटी न्हंयतलो गाळ उदकास्रोत खात्यान काडिल्लो अशी माहिती मंत्री शिरोडकार हांणी हे वेळार सभाघराक दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. वर्सुकी परंपरेन कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन चवथीचे परबे निमतान राज्य पावण्यावेली माठोळी आनी देखावो सजावट सर्त जाहीर केल्या. वैयक्तीक कुटुंबा खातीर माठोळी सजावट सर्त 9 ते 12 सप्टेंबर मेरेन जातली. माठोळी सजावट सर्ती खातीर पयले इनाम रुपया 20,000 रुपया आसा, दुसरे इनाम 15,000 रुपया, तिसरे इनाम 12,000 रुपया, चवथे इनाम 10,000 रुपया आनी पांचवे इनाम 8,000 रुपयांचे आसतले. तशेंच 5,000 रुपयांची 5 उमेद वाडोवपी इनामां दितले. देखावो सादरीकरण सर्त फकत गोंय राज्यांतल्या नोंदणी केल्ल्या भौशीक गणेश उत्सव मंडळा खातीर उक्ती आसून ती 13 ते 16 सप्टेंबर मेरेन चलतली. देखावो सर्ती खातीर पयले इनाम 35,000 रुपया, दुसरे इनाम 30,000 रुपया, तिसरे इनाम 25,000 रुपया, चवथे इनाम 20,000 रुपया आनी पांचवे इनाम 15,000 रुपया आसतले. तशेंच 10,000 रुपयांची 5 उमेद वाडोवपी इनामां दितले. सर्ती खातीरचे अर्ज कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन पाटो पणजे, रविंद्र भवन मडगांव, रविंद्र भवन कुडचडे, रविंद्र भवन साखळी आनी रविंद्र भवन बायणा वास्को तशेंच राजीव गांधी कला मंदीर फोंडे ह्या सुवातांनी 9 ऑगस्ट 2024 सावन उपलब्ध जातले. पुराय भरिल्ले अर्ज 30 ऑगस्ट 2024 मेरेन कार्यालयीन वेळेंत सादर करचे अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. दक्षिण गोंयांतली मुखेल नुस्तेमारी जेटी आशिल्ल्या बेतूल लागसारच्या कुटबण जेटीची नितळसाण सांबाळपा वांगडाच हे जेटीचे काम वेवस्थीत जावपा खातीर वेगवेगळे उपाय हातांत घेवपाचे आयज वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले पळोवणे वेळार थारायला. हाचे खातीर एक व्यापक येवजण तयार करपाचोय निर्णय हे वेळार घेतला. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण केपेच्या उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा आयज हे जेटीची पळोवणी केल्ली. थळाव्या पंचायती वांगडाच नुस्तेमारी खातें, एफडीए, वजन आनी माप खातें, भलायकी खातें, दर्यादेगेवयले पुलीस आनी येरादारी पुलीस खात्यान हे पळोवणेंत वांटो घेतिल्लो. पळोवणेचो अहवाल उच्च न्यायालयांत सादर करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या. जेटीचेर नितळसाण टिकोवन दवरपा खातीर वेळी पंचायतीच्यो सरपंच मीना कार्दोज आनी जेटीचेर काम करपी खलाशा खातीर संडास बांदचे अशी मागणी केल्या. फावो त्या प्रमाणात शौचालय नाशिल्ल्यान हे कामगार उक्ते सुवातेर आपले विधी करतात अशेंय तांणी नदरेक हाडून दिला. भलायकी खात्याचे नितळसाण निरीक्षक वासुदेव नायक हांणी हे जेटीचेर बेकायदेशीर रितीन कांय दुकानां उभारल्यात आनी ती एफडीएची परवानगी नासतना चलतात अशें नदरेक हाडून दिला. ह्या जेटीक येवपी गाडयां खातीर पार्किंगाची सुवात थारावपाची गरज आसा आनी ते खातीर गरजेचे उपाय करचे अशें येरादारी पुलीस खात्याचे उप अधिक्षक प्रबोध शिरवयकार हांणी सांगलां. गोमंतक बाल शिक्षण परिशदे वतीन गणित अध्ययन पद्दतीचेर खडपाबान फोंडेच्या गिजूबाई बदेका प्रशिक्षण केंद्रात कार्यशाळा जाली. गोंयभरातले प्राथमिक आनी पूर्व प्राथमिक शिक्षक ह्या कार्यशाळेत वांटेकार जाल्ले. गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेचे अध्यक्ष डॉ नारायण देसाय, जाळवणदार सुरेखा दिक्षीत, माशेल शारदा हायस्कुलाच्यो माजी मुख्याध्यापिका धुपकार हांणी शिक्षकांक मार्गदर्शन केले. गोमंतक बाल परिशदेचे सचिव सागर साकोर्डेकार हांच्या येतनातल्यान ही कार्यशाळा जाली. आनी खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. दाबोळी विमानतळ सरकार बंद करचे ना तो आस तसोच कार्यरत उरतलो अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. बांदकाम कमकुवत जाल्ल्यो 110 सरकारी इमारती सरकार म्हणून उडयतले ह्या इमारतींनी वचपाक सध्या बंदी आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. राजभास कायदो 1987 कार्यवाही खातीर सरकारान स अधिसुचोवण्यो जारी केल्यात. कळणे न्हंयचेर फुकेरी धरण बांदपाचो महाराष्ट्राचो प्रस्ताव आसा. ह्या धरणाक लागून गोंयचे उदकाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी स्पश्ट केलां. आनी कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन चवथीचे निमतान राज्य पावण्यावेली माठोळी आनी देखावो सर्त जाहीर केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो संपल्यो.